Tere ja kena kolmapäeva, hea Kuku Raadio kuulaja. Eetris on avatud Eesti Fondi Minutid ja mina olen Andri Maimets. Alanud aprilli puhul oleme aga stuudiost välja kolinud ja püüdnud linna pealt kinni ajaloolase David Vseviovi, et rääkida loomulikult teemast, millele ka varasematel nädalatel oleme tähelepanu pööranud, teemaks Venemaa ja üleüldse meie idanaabriga siis kavatsused või praegune olukord. Kuidas peaks suhtuma uudistesse, mis Venemaalt tulevad, mis Venemaaga toimuvad, kui me loeme lehti, kuuleme raadiot, vaatame televisiooni, lõpuks tundub, et ei oskagi nagu enam võtta seisukohta, et kas hakata kartma või jääda rahulikuks, et mida sina ütleksid, kuidas võiks neid uudised üldse võtta?
No igatahes nädal tagasi ma magada ei saanud, aga rahustuseks meie kuulajatele ma võin öelda, et nüüd ma juba magan, sellepärast, et midagi hakkab välja joonistuma. Kui nädal tagasi olid sündmused prognoosimatud, siis praegu on nad natuke prognoositavad, mis ei tähenda, et me suudaksime 100% tõenäosusega öelda, mis homme juhtub. Paraku see on nii. Kuid mingid märgid ütlevad meile, et see asi, mis on nagu üleujutuse ajal matnud veega täiesti uskumatud piirkonnad, hakkab sängi tagasi tõmbuma. Ja me isegi võime võib-olla etteruttavalt aga arvata, et kogu see avantüür, mille Putin ette võttis, võib-olla väga pikalt mitte planeerides, kuigi plaanid olid ilmselt olemas, ja plaanid on ju alati sahtlis olemas, et see avantüür on ikkagi lõppenud nii, nagu vahel öeldakse, lasuga ise enda jalga, sest see võit, tinglik võit Krimmi näol, võrreldes selle kaotusega, mis võiks olla ju praegu kokkuvõetav sõnaga Ukraina ja mitte ainult Ukraina. Kui palju on püütud selgeks teha, mida endast kujutab Venema, tänapäeva Venema, see ei ole õnnestunud. See ei ole õnnestunud Lääne-Euroopas, see ei ole õnnestunud paljude inimeste jaoks üle terve maailma. Putin sai ju sellega paari päevaga hakkama. See räigus, see silmakirjalikus, see valelikus, see ületas ju igasugused piirid. Ja inimesed, kes võisid varem arvata, et ei, see ei saa nii olla, et me elame hoopis teises maailmas, et suhted on teised, see on teine sajand, see on kõik teine, siis järsku nagu halvast unest või heast unest ärgates järsku said aru, et see ei ole kaugeltki nii. Et siin elavad inimesed, tegutsevad inimesed, et riike juhivad inimesed, kes näevad maailma hoopis teisiti, kes mõtlevad mingites 19. sajandi kategooriates, kes imustavad mingeid territooriume nagu feodaalajastu grafid, nähes selles mingisugust lahendit oma siseriiklikele probleemidele. Nii et jah, see avantüür paistab, et on lõppenud fiaskoga, mis tähendab, et hakatakse lakkuma haavu. See on väga raske periood, mis ootab ees ene demokraatliku üldsust. Tõenäoliselt seda kõike, mis ebaõnnestus väljapoole, hakatakse kuidagi kiuslikult tagasi mängima siserindel. Tõenäoliselt keeratakse kraani veel tugevamini kinni, aga meile see tähendab natukene rahulikumat olemist ja ühe oma artikli lõpetasin ma lausega iljuti Maalehes, mis puudutas Ukrainat, et tööd tuleb teha iga üks sellel lõigul, mis talle on usaldatud.
Ja tegelikult need jutud või ka kartused, mis siin seal on ka meedias avaldatud, just kui võiks ajalugu korduda ja just kui peaks eestlasedki ja samamoodi ka lätlased või leedulased olema valmis selleks, et meid taas tahetaks võib-olla väevõimuga üle võtta, et nendel nagu kartustel alust siiski enam nüüd ei ole.
No kartustel on ju ka erinevad astmed. No nii karta, et nüüd hommikust õhtuni väriseda üle terve keha ja olla võimetu midagi muud tegema, muidugi ei pea. Aga tasub ju heita pilt kaardile. Me oleme siin tsivilisatsioonide ju piiril ja nii kaua kui meie idanaaber mõtleb nii, nagu ta tänasel päeval mõtleb, peame me ikka sellega kogu aeg arvestama. Ja see on ju signaal, signaal meie mõtlemisele. Ei saa siin olla. Me räägime väga õieti sellest ja vahete vahel kritiseerime Brüsselit, räägime kõveratest banaanidest ja nii edasi. Siin olla üksi, mitte kuuludes, mitte kuskile. Ukraina on ju suurepärane näide riik, mille elanikkond on 45 miljonit, millega see võib lõppeda. Meie ainus tee on integreeruda Euroopasse, kui me ei taha integreeruda itta, lõpude lõpuks on see maitse küsimus, ma ei välista, et mõnele inimesele võib see variant rohkem meeldida, aga minule isiklikult meeldib see teine pool rohkem ja seega kõike, mis meid sellega seob ja mis mitte kuidagi ei ohusta meid, ei rahvusena, ei kultuurina, on ainuüksi tervitatav.
See küsimus võib olla naiivne pisut, aga miks Venemaa on selline nagu ta on? Miks Venemaa selliselt käitub või miks ka Vene rahvas tegelikult oma seesugusele juhile selle võimaluse annab?
Loomulikult siin on väga palju põhjusi ja need põhjused on nagu ikka juurtega minevikus. Neid võiks ju väga kiirelt hakata loetlema, alates Bütsantsist, Tatari-Mongoli itkest, Vene impeeriumist, mentaalsusest ja nii edasi, nõukogude ajast, psühholoogiast. Neid tegureid on tohutult palju, aga nad on väga paljus ka juhitavad. Nii et need juhid, kellele me järgneme või nemad järgnevad, määravad ju väga palju selle suuna, kuhu liigutakse. Ja seda me ju näeme ka praeguse võimu variandis Venemaal, et primaarne on võim, kas või see vahetus peaminister, president. Ja selleks, et säilitada võim oma kätes, lähevad käiku kõik vahendid, aga ei ole ju mitte midagi lihtsamat läbi ajalo olnud, kui hullutada rahvast võt niisuguste loosungitega. Võtame ühe tüki ära, oleme suured, meid austataks. Ja nii edasi. Tähendab, see on mingisugune kompensatsioonimehanism, mida inimestele pakutakse selle asemel, mis on tegelikus. Ja kõige kurvem selle asja juures ju on, ma ei armasta seda sõna patriotism, aga on niisugune tunne nagu need on nüüd õiged patriootid, kes hüüavad urraa elagu Krimm meie koosseisus. Tegelikult nad teevad ju Venemaale tohutu karuteen. Tohutu, nii välispoliitiliselt, kui globaalselt, üks majanduslikult. See loetelu on lõputu. Ja kui mõelda üldse strateegiliselt ja tulevikku, siis no tegelik Venema liitlane selles kujunevas geopoliitilises jõudude vahekorras, kus areenile on Lääne ja Venema kõrvale astumas Hiina, on ju täiesti aru saadav, et Venema tegelik liitlane on ju lääs. See on praegu väga lihtsustatud, aga põhimõtteliselt see on lääs. Ja siia lisaks peab olema ikkagi riskialdis tegutsimine, kui lasta pudelist välja maru rahvusliku džinni. Palju rahvuselises riigis nagu seda Venema on. Võibolla meie silmad seda ei näe, aga meie lapsed või lapselapsed näevad seda kindlasti. Näevad veel referendume Vene Föderatsiooni territooriumil, näevad veel Hiina pretensiooni ajaloolise õigluse taastamisele. Need lepingud, mis 19. sajandi tsaari Venema sõlmis Hiinaga, see on ju kõik ees, see on ju kõik valla lastud. Kui sa nii toimid, siis sa pead arvestama, et nii toimivad ka teised. Ja see loogika, et midagi Kosovas analoogilist toimus, no see on sama loogika, kui me lähme õunavargile sellepärast, mõistame selle hukka ja siis lähme sellepärast õunavargile, et keegi on käinud meie aias õunavargil. No see on ju kriminaalide loogika.
Ma tänan meiega täna hommikul vestlemas David Vseviov ja vähemalt saab öelda rahulikku unenägusid.
Ja seda tahaks küll kõigile soovida, sest muidu ei jaksa järgmine päev tööd teha.
Meie head kuulajad, kuuleme teiega juba nädala pärast. Kõike kaunist!